Ny fampalana vaovao fatelo sady farany indray rehafana noarahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alakamisy 7 septambra 2024 izao ny lohatenim-baovaontsika. Kandidat roa tamin'ireo 28 nanatitra taratasy fiorontsako fidiana teny amin'ny ACC no nitsokan-dalana hatramin'ny androany. Anisan'ireny ny solombavam-bahoaka Masi Golamaly izay hitondra fanazavana eto amin'izao vaovao izao. Iroso amin'ny fampiasana teknolojia vaovao ny fahatseranana amin'ny fikirakirana taratasy momba ireo fiarakodia ampidirina eto amintsika hiatra manomboka amin'ny volana oktobra izao izany araka ny nampahafantarana androany. Mbola mandringa ny lalàna eto amintsika ahafahana manenjika ireo mpanao herisetra ara-nofo eny anivon'ny sekoly sy ny anjery manontolo manao atsisika hanatsaran'izany io ny tolotsoa izay namoaka boky toro lalana mirakitra izany androany. Any velany nomen'ireo miaramila fahalalana mivezivezy any ivelan'ny Gabon ny filoha gabone Ali Bongo izay naongana teo amin'ny fitondrana malalaka amin'ny fanaramasony aretina VC mahazo azy sy ankehitriny. Ian Robella ny teknisianna miaraka amintsika Jules Miandrinena nanolotra izao vaovao izao manantotra ny arabo izay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasananao anarak'izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny toedrara politika, kandida roa tamin'ireo 28 nanatitra taratasy fiorontsako fidiana teny amin'ny ACC no nitsokan-dalana hatramin'ny androany teo ramatoa Julia Michael Rasolofo Noroniaina izay nisintona ny fiorontsako fidiana satria tsy feno ny iray amin'ireo antota taratasy mitakiana dia ny antoko politika manolotra azy amin'ny fifidianana. Nisintona ny antota taratasy fiorontsako fidiana tsy ho anisan'ireo mpifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ihany koa ary nampafantatra tatra izany tamin'ny fomba ofisialy androany ramatoa Masi Golamaly. Maro hoy ity solombavam-bahoaka ny tsy ombe ity ny mety ho anton'izany saingy misongadina ny fanajana ilay lalàna ilay soniana taony niaraka tamin'ireo kandida miisa valo izay mitaky ny anajana ny andininy 20 anatin'ny fihezan-dalàna mifehy zom-pirenena. Mazava hoy izy fa nahazo ary nomeny ny tompony andraikitra eo anivon'ny fitsarana ilay taratasy manamarina zom-pirenena malagasy. Andriamatoa Andry Rajoelina matoa afaka nanatitra ny antota taratasy fiorontsako fidiana. Midika izany fa tsy miatra ho an'ny rehetra ny lalàna eto Madagasikara ho ihany ramatoa Masi Golamaly solombavam-bahoaka ny tsy ombe. Fanekevitra manoloana ny raharaha zom-pirenena indrindra dia voamaika ampiseho endrika ratsy amin'ny tsy fanajana lalàna ary asarika anany hafa andika lalàna ihany koa ny firotsahany ny filoham-pirinasa ho fidiana amin'ny 5 novambra ho koa izany antoko vahoaka amin'iray nambaran'ity antoko ity fa mbola nanamafy ny fandikana ny 20 anatin'ny fihezan-dalàna mifehy fizakana ny zom-pirenena malagasy nahafahan'ny filoha-kehitriny nahafeny ireo tota taratasy mitakiana amin'ireo mpirotsaka ho fidiana filoham-pirenena teny amin'ny ACC. Tsy resaka tsy fitiavan'olona no itenenana izany fa noho ny lalàna ho ihany ny sekretera jeneraly ny antoko vahoaka amin'iraina ny famy Gaby Vakinidina.
Tsy izay ngeny tsy ti azy fa ny lalàny de tokony anatra le lalàna izy satria mandrary voitsakitsaka tanteraka ny lalàna misy eto Madagasikara ka ny farany a de misy olona be dehibe sa anitsaka an'io lalàna io ihany de naton tao amin'ny palais de sport zao de fahitako azy de tsotra be fampirezakevitra sady nataony filohana repoblika zany tsy tokony anao asana filohana toko atoko nefa nyteneniny tao de avy izy mitanisa zavabita de mbola manao an'le fomba foana ataontsika an'izao vitantsika an'izao vitantsika an'izao itsika tokony fetim-bazaha zany ny razantsika ry efa namony tena tamin'io marina na maro fitsarana malagasy angamba matoy natafapetraka dossier izy hoe malagasy io e zay nge manake malagasy raisy reny izy fa izy ny te anao an'le naturalisation ka rehefa naturalise izy a tazainy article 42 milaza mazava fotsiny zao hoe zeritrehetra ampitona ka mangataka isakana zopirenena hafa de foana vetrany mahamalagasy azy article malio tena zany ny acc tompoko efa mibalansa efa ny rahantsika nahita any amin'ny angay andro ny rindra ratoelona ny antony a mba tsy lazany hoe 100% fanjakana de zay teny hoe 90% de le 90% zany mety anaiky lasako fitiny io ohatrany hoe fandaniana fotoana aoka malagasy no ataon'ny fitondra fanjakana am'izao fotoana zao fa ny résultat-ny io matio samyteny dimy voalohany vitany premiera toko izay ny antony atsoko mivoaka malagasy hoe ny firenena tompo a tsy an'olo tokana fa atsika malagasy hoe manontolo
laza ihany ko dia toko ty fa tsy matahotra ny firotsahany ny filoham-pirenena ny mpanohitra raha ara-dalàna sy atao anatin'ny lalao madio ny fifidianana
ho anay andriamanitra ny atahoranay fa tsy olombelona raha olombelona mitovy aminay tsy mifampatahotra zany fa ataovy mahitsy ataovy mazava ny regle de jeu amin'ny fifidianana io ary ataovy mazava ny zavatra atao anatin'ny fifidianana io ary na ny seni na ny acc na ny distrik na ny soefokontany ataovy mazava ryreo hoe izy io tsy maintsy andeha de ny ataonay zany ozy ianao inona ny ataonareo de tsotra ny ataonay a andalana mahita azy de za tsy anaiky zany firenena hoentina vaza zany raha zako efa namony tena dikan'izay de misy affrontement zany amin'io hoe
fa vonina natanteraka ny fekevitra tapaky ny kongresy ny antoko natao ny volana avril lasa teo amin'ny anoanany an'andriamatoandro Rajoelina amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny antoko Freedom araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Azo arovana tsara ireo asa vitan'ny filoha ary tena niasa izy hoy Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy filohan'ny antoko ka antony mbola mahatonga azy ireo anoana ny filoham-pirenena ankehitriny. Ny aiky kosa nefa ny antoko Freedom fa tena nisy ireo lesoka tamin'ny fitantanany ny firenena toy ny tsy nahatarana ireo velorano sasany, ny fisian'ny mpitantana tsy naomby ary ny tsy fandraisana andraikitra sy fampiarana lalàna amin'ireo tsy maty manota sy ireo olom-boafidy ny vadika tamin'ny mpitondra. Manazava ny filoha nasionaly ny antoko Freedom Lalatiana Rakotondrazafy. Eo amin'ny lafiny politika ihany vahindondra rany ny kandida lalaina ratsirahonana raha tonga amin'ny fitondrana izy ny fanamaivanana ny fahasairanam-bahoaka ankehitriny toy ny fidanga ny vidim-piainana ny tsy fisianasa ny fametrahana ny fandriam-pahalemana ampiarina amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana ny fahamarinana ho ihany ty kandida ity arantsika ny fanazavany ny kandida ny antoko fihavanantsika lalaina ratsirahonana.
inona ny mampizaly sy mahatonga ny fahoriana ho an'ny vahoaka malagasy, ao anatin'izany hoe fahefa-mividy, anatin'izany ny fandriam-pahalemana, anatin'izany ny fitsaboana, anatin'izany ny lalana ratsy tsy ahafahan'ny vokatra ny vahoaka, angovo sy ny ohatra ny fampianarana, zany ny lalana maika mila amboarana zany, zary entina hanatanterahana an'izany a, dia ny fandehanana ny fahamarinana, fahamarinana ny fitantanam-bolam-panjakana, fahamarinana amin'ny zavatra atao rehetra, ao anatin'izay moa ny fahatahoran'Andriamanitra eny koa miaraka amin'izany a, zany ny zavatra maika zany ary tsy maintsy jereny zany hoe tia fa tena nisy fiovana tokoa ny fiainany malagasy a, rehefa tena mandeha ao anatin'ny fahamarinana ianao.
Ahoana ny hoe jerena izay vidim-piainana izay inona ny tokony atao zany?
Ao anatin'izany eny zany ny hoe ny fampiakarana ny karama-mpiasa e, fampiroborobona ny famokarana aloha zany ny zava-dehibe ataovy aloha miaraka amin'ny lompandrara malagasy, miaraka amin'ny indostria malagasy a, dia hita eo hoe ahoana ny fomba ahafahana mampiakatra ny karamany mpiasam-panjakana, mety misy ny etrahena, mety misy ny fanapaha-kevitra raisina ao anatin'ny izy a, mba hoe ananany malagasy fa efa mividy. Mampalely koa aloha ny hoe nany ambanivohitra mamboly de nefa tsy misitraka nyvokatra zay azo a, noho ny alatra zay mety misy eo na nyfianao tsy fandriam-pahalemana, zay ny agnamany amin'ny faritra tsirairay avy a, de tsara dinihana lalina mihitsy ny resaka dina satria ny fokon'olona le malaly e, inona ny fampifehezan'izy ireo e, dia apetraka zay fifanarahan'ny fokon'olona zay a, mba mifampife samy mandray ndraikitra ny olom-pirenena tsirairay avy any amin'ny fokontany misy azany, any amin'ny kommune misy azany a, de apetraka ny resaka dina tsy maintsy ampifanarahana amin'ny lalàna velona eto anivon'ny firenena inkio, raha ilaina moa manova ny lalàna ifanaraka amin'izany dia tanterahana zany.
Kandida lalaina ratsirahonana teo micro ny Jela Rasolo fa vinany ity kandidaty ihany koa ny ametraka ny fitonjara-pahefana ka miainga ny fotony eny anivon'ny fokontany ny famaritana ny tetikasa mety amin'ny fokontany anankiray. Amin'ny lafiny toekarena kosa, miroso amin'ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao na ny digitalisation ny fahatseranana amin'ny fikirakirana ny taratasy fanambarana ny mombamomba ny fiarakodiana farana avy any ivelany. Tanjona amin'izany ny fanafainganana ny fikirakirana ny atao tataratasy, ny fisorohana ny osoka ary ny fanatsarana ny fampidiram-bolam-panjakana. Teo aloha dia natao tanana ny fikirakirana ny atao tataratasy fa ankehitriny dia fitaovana informatika avokoa no ampiasaina amin'izany ary azo amarinina amin'ny alalan'ny QR code ilay atao tataratasy mba hahafahana ahafantarana zany hoe osoka na tena izy. Hiatra manomboka amin'ny voalohany ny volana oktobra izao moa ty fomba fiasa vaovao ty nampahafantarana androany teny ambodivona ny mombozanika na mpifanazavana mombozay teo micro ny Joel Rasolofiany ny tale jeneraly ny fahatseranana Zafana Lankiana Ernest.
Fiara faratsika ny ankamarony misy ny vaovao dia misy ny occasion de anatin'ireny zany misy an'ireo karazana modele numéro 1 ireo a, taratasy araky ny hitantsika teo a, finoana amin'ny tanana na finoana amin'ny machine écrire, de eo vao asina ny sonia sy ny kache zay manamarika hoe avy ety amin'ny fahatseranana sy ny olona zay nanao ny liquidation ny déclaration andreny véhicule reny no namoaka an'le modele numéro 1. Ny zavatra hita nefa amin'ireny modele numéro 1 ireny a, ndraindray a ela no fazahoany usage an'le izy satria raha likidiandroany ohatra le déclaration de mety afaka andro maromaro vo azo n'le modele numéro 1. Raha mety likidiandroany koa le déclaration ka naminazy androany le certificat de afaka ray volana na roa volana izy vo manao ny procédure na misy araha manontonany, misy ny sany olona sasany janona foana ny véhicule ny eo a tsy matricule noho ny antony maro samihafa, dia zay zany no nanaovana nytia dématérialisation ny modele numéro 1 tia, de amin'izay mba vo liquide fotsiny le déclaration dia disponible automatiquement anatin'ny plateforme zay nasina anazy eo midaka ny certificat modèle numéro 1. Na iny andro iny fotsiny ara zany raha ohatra ka anao ny matriculation ny tompon'le fiara dia efa azony atao any amin'ny centre matriculateur zay fanaovana ny karakarana ny tataratasy zay. Ankoatran'izay a, iarovana koa ny osoka satria ny rahantsika malala fa ny zavatra atao amin'ny tanana sy ny kache de misy any ny alaim-panahy manao ny falsification an'ireny modèle reny, de ty zany a satria lie amina base de données le izy, tsy azo falsifiena le izy fa azo verifiena amin'iny QR code iny hoe autant vesa tsy autantika tia modèle zay présenten'ny olona fanaovana ny matriculation.
Somary nanahirana ihany koa teo aloha ny fikarakarana ny fikirakirana ny taratasy satria maromaro ireo taratasy takina amin'ny fanambarana momba ny fiarakodiana farana avy any ivelany, fa amin'ity fomba fiasa vaovao ity dia namavaniny zany ho ihany ny tale jeneraly ny fadiseranana.
teo a famonao ny fakana taratasy misy antitra taratasy anakitelo farafakely ny ankoatrany hoe ny anaran'ny CIN ny olona zay anao ny antitra taratasy sy ny zavatra afa mety ilaina anatin'izay zany ny déclaration andoany afahana miteny hoe nanao fanambarana ara-dalàna tany amin'ny fahatsiranana ny fiara rehefa vita azo déclaration zay satria misy déclaration liquide fa vita liquidation vao mandoa ny vola zay droits et taxes tokony pena amin'igny ny mpanafatra dia ilaina koa ny quittance manamarina fa voaloha antsakany sendavany ny droits et taxes zay napetraka niaraka tamin'ny déclaration iny dia ny makasika ny véhicule manokana dia ny modèle numéro un satria ny modèle numéro un misy ny information rehetrarehetra zay ilaina ny ao anatin'ny tomobile anatin'ny modèle numéro un zany ny ahitana hoe zao chevaux ty puissance nyty véhicule tia fourgon ve izy ty sa berline inona voasoratra mazava tsara ny numéro de sasis zay information pitsopitson'izay tsy voatery hita anatin'ny déclaration dôly satria ny déclaration mety miteny fotsy izy mampiasa ny code de chasse dia genere automatiquement ny anarany sy ny classification ny véhicule iny fa anatin'izay afaka mametraka ny numéro de sasis any izy fa tsy voatery ametraka ny zavatra hafa ankoatra an'izay.
Eo amin'ny lafiny toekarena ihany ny sitraka ordinater portable misa 77 sy imprimante misa 50 ary ordinater de bureau misa 50 avy amin'ny fitondram-panjakana ireo poste comptable supérieur eo anivony tahirim-bolam-panjakana manerana ny Madagasikara. Nanolotra izany moa ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola sambany nahazo fampitaovana faobe toy izao ny poste comptable manerana ny noso ny ministra nanentana ireo mpiasa mba hikolo sy anaja reo fitaovana ireo noho izany ramato rindra simbelo rabarinirina risona tsy ho adinoana akoatr'izay ny fisaorana ny fianakaviambeny tahirim-bolam-panjakana zay tsy nanao ambanyzavatra hatranony asany na teo aza ny tsy fampiny ny fitaovana teo alofo eo amin'ny lafin'ny sosialy betsaka amin'ireo iarany herisetra ranofo eny anivon'ny sekolina ny anjerimanontolo no tsy samytoroka noho ny tahotra eo ihany koa ny enatra sy ny fijery ny fiarahamonina ny anovana izany indrindra no namoahany ONG tolotsoa ilay boky kely mirakitra torolalana ofisorohana ireny herisetra ranofo eny anivon'ny sekoly na ny anjery manontolo ireny voarakitra ao anatin'izany ireo sehatra atonina zany raha sendra trangana herisetra nisy moa ny atrikasa fampahafantarana izany teny Antaninarenina androany sady nanaovana tsisika amin'ny fitsarana no mpitandro filaminana hiara ifanometanana amin'ny ady atao anisany mbola mandringa ohatra ny lalàna satria misy amin'ireo fitoroana no very momoka fotsiny manazava ny mpandrindra ny ONG tolotsoa tsy mihipa andria mazava rivo
anatin'le fisoroana moa zany a anatiny atsisika ataonay ohatra ny fampivoarana ny lalàna satria mety tokony ho afaka atao porofo moa araka ny tenena teo ohatra ny somesy mety ho alefan'le mpanao herisetra satria raha no hita teo aloha lisy hoe tonga dia mivantana herisetra fa manomboka amina zavatra ohatrany hoe madinidinika izy dia mitatra dia zay lalànjavatra zay no tokony atao zany zay hoe le lalàna sy zavatra misy zany atao mba hanamora n'le fitoroana sy ny fiarovana reo ny iarany fa tsy isyfeky ny mandeha mitoro zany dia verimomboka foana dia anatin'ny atao hoe sy vondronasa iarahanay amin'ny fitsarana ny fampivoarana zay politiky penala moa zany antsoanzareo alizy ahoana no andraisanan'ireo porofo a miaigny amin'ny atao hoe fitaovana teknôlôjika ny tenena teo ny resaka someso a no mety horonam-peo a sy ny sisa sy ny sisa dia atsisika ny ataonay dia miantra nyireo tompony andraikitra iantefany izay hoe mila mpivoarina mifanaraka amin'ny zava-misy a ny lalàna mba hahafahana miaro ary tena miaro tokoa ndreo olona mety iaran'izay herisetra zay maro eo andinin-dalàna somary misaratsaraka zany manana lalàna tsika hoe momba fiarovana ny ankizy tsika manana lalàna momba ny ady amin'ny kolokolo manana lalàna momba n'le herisetra fibes misy andinin-dalàna efa ao anatin'ny lalàna fahamaizana dia mila koa le i zany satria izay maro izay dia miampivondronina dia mety afaka atao kôdy manokana mihitsy ny zany hoe eta Madagasikara tsy hoe lalàna maromaro no jerena fa avondrona anaty lalàna anankiray hoe reto daholy andinin-dalàna mahakasika ny herisetra ranofo.
Amin'ny lafiny fanatanjahantena miatrika ny lalao ionana amin'ny palenkasa ny grasy ny barian'ny Madagasikara nanomboka amin'ny 7:00 teo mbola mitohy amin'izao orasy fotoana izao lalao tanterahana ao amin'ny kianjany stadion national de Tondovala any Lobango Angola tafiditra anatin'ny andro fahenina sady farany amin'ny fifantsanana kanina 8:30 na dia tsy misy antenana intsony aza ny atafakarantsika amin'izany fifaninanana izany dia lalao manandanja satria andrefesana ny filara famantarana eran-tany amin'ny volana oktobra ampity baolina kitra marony mbola aliana ry manaraka izany lalao ny barea izany izay mandeha amin'ny fahitalavim-pirenena eto amintsika raha ny fizotra ny lalao aloha dia ifamaliana ny fanafihana teo amin'ny hitra fa efatra amby efapolo sika teo ary aotra sy aotra ny lalao amin'izao fotoana izao efa hiditra amin'ny fialan-tsasatra rehefa ho tapitra izay fizara-potoana voalohan'izay izany milalao malalaka tsy anaty tsindry ny barea ary tokony havita lalao tsara hoy metra titira sonaivo teknisian ny baolina kitra malagasy
madagasikara sy angola amin'ny baolina ilalao ao anatin'ny fivelarana kokoa satria tsy de tena misy tsindry be manahoana fa mba ilalao ao anatin'ny fiarovana an'izay mahamalagasy izay zany raha ny fandinihako azy a matso de prestige ozy ny fitenenana na ny angole koa raha na de atao hoe tsy manana chance tsony koa izy ilalao amin'ny tanina izy a na de honeur ho an'ny fireneny ara mezaky ny lalao izy donc misokatra kokoa le lalao rariva ho antsika gasy a tena indrindrindrindra tao arinan'ny médaille d'or zay azotsika teny amin'ny tianjany mahamasina tamin'ny sapotsy mieritreritra hoe mahatsara ny fotibolina malagasy reny resultat reny a na de atao hoe ekipa pirenena roa samihafa ara raha tsy vizana ny ekipa pirenena de veroke tokony mahavita lalao tsara ao anatin'izay fivelarana izay satria itsindry io ny manavaka ny zatrady sy ny tzatrady
dia ho hitantsika io izany ny fivoaran'ny lalao fa vita izay ny fizara-potoana voalohany mbola misy ny fizara-potoana faharoa rehefa av eo aotra sy aotra ny baolina araka nefa nambarantsika teo fa tsy misy tohiny hatramin'izao ny fitarainana natao tamin'ny nandoroany ireo zandary avy any Bekily ny trano misy fito amby dimampolo tao amin'ny fokontany miary kômina ambanivohitra Soanala any amin'ny distrika ny Betroka olona manodidina ny roanjato io anefa no tsy manan-kialofana ary matory any anaty ala noho ny tsy fananana trano finenana sy ny tahotra tsy nidahaly fotsiny tsony no mampitsoaka ny mponina any anaty ala fa na ny mpitandro filaminana natao an-damina aza mampitsoaka ny mponina any atsimo ihany koa ho an'ny any anaty ala no ny tahotra tafahoatra azy ireny tsy anaiky mora amin'izao ny tenako hoy ny solombavam-bahoaka ny Betroka Nicolas Randrenasolo satria voazao no nisy tsy voazao izany nisy trangana fanaovana tsinitsinina ny tsy manatsiny toy izao ataon'ny mpitandro filaminana ireo mponina any amin'ny faritra Andriry any Soanala izay tsy voatery ho dalo avokoa ary faran'izay mahantra satria tsy mba nisy mpijery misy hatr'izay mbola mampalahelo ihany koa hoiatrany tsy solombavam-boaka ny Betroky ity fa ireo solotena mpanjakana avy any an-toerana izay niakatra ty Antananarivo avokoa kanefa tsy mba nisy nanao tatitra na nijery vaaolana ho an'ireo vahoaka lasibatra ireo manazava ny solombavam-boaka ny Betroka Nicolas Randrenasolo
kasika ny resaka sy fandriam-pahalemana io moa zany a voafehy izy io raha ohatra ka misy ny filaminana amin'ny antiran'le olom-bofidy sy ny vahoaka sy ireo olom-botendry zany ka any io miary zay andriry izy io anosotoanako ny saina mpitandro filaminana sy voatery zany olo mipetraky amin'ny riry any zany de dahalo olo ireo sy dahalo olo ireo fa olombelo aho manahaky ny olombelo rehetra zany olo ireo fa sy ampy an'izay resaka hoe communication sy ampy fampianarana sy ma misy zany hoe mba fotodrapitasa toerana amin'ny toerana io asanao zosika fahaleovantena zany azinao a malagasy olo ireo nefa tsy misitraka ny zavatra sitrahana olo aty amina kômina aty ambony aty na amy distrika zany ka io sala mizanaka trano olo ireo mila zerena mila karakaraina ampianarina zany hoe asan'ireo olom-boateny reo zany hoe sala amin'ny distrika sy ny délégué sy resereseo zany azinao mba izereny zany ka za tsy aneky a hoe ahoana moa fanalan'olo a izerieny olo zay mandrisiny fira mataonamataona hodoroanao zany eo koa ny sala amikany Bekily teo e namonoany olo taty aminay amin'ny kômina any ambatiny vary mbola vary makasika igny mbola hosokafany fa tsy ny zavatra fosiny zay satria ny ministre ny défense zany miziriziry sy magnamena zay poursuite zay ka io sy avelako ny mampalahelo zany atsy amin'ity resaka miary tya sy miteny ny maire sy miteny ny governora nefa reo zao ty Antananarivo ty mamonjy congrès aka moto fa tsy dinindreo zany hoe ahoana moa le olondreo dorodorona fa tany ny trany sy mazay ny tokony mbanaovandreo tamitama amy radio sy ny miresaka amle besina mbanao tonga ty zareo fa ny zavatra mety arendra manokana ny mamaiky andreo fa sy zarevandreo hoe problème le olondreo vosela kely tamle 27 ot eo zany
rehefa avao any ivelany Anyona tamin'ny Papa François tao Vatican manamaraina ireo eveka Grika Katolika Ukrainiana eveka misa dimy amby efapolo avy any Ukraine, Eropa afovoany sy andrefana ary Amerika avaratra sy atsimon'ny Australia izy ireo no manatanteraka ny sinodan'ny Eglizy Grika Katolika Ukrainiana na ny EGCU any Roma nanomboka tamin'ny alahady fahatelo ny volana septambra teo tafiditra anatin'ny fandaram-potoanan'izy ireo izao fionana tamin'ny papy izao fionana izay nahafahana ny fanakalo hevitra malalaka sy nitondrany ireo eveka ireo ny etaetany vahoaka ukrainiana tamin'ny papa nisaotra sy nankasitraka amin'ny fanoanany papany ukraina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izy ireo ary nangataka ny mba hanoizan'ny papa trany nezaka amin'io fanafahana ireo babanady toan'ireo piretra redemptorista rola izay mbola eo ampelatanany rosiana hatramin'izao. Malalaka amin'ny fivezivezena ary afaka manao fanaramasin'ny fahasalamana ny ivelan'ny Gabon ny filoha Gabone any Bongo izay nahonga ny tafika tamin'ny fahatelopolo ny volana aogostra teo ny jeneraly Brice Oligui Nguema Omaly. Ny jeneraly Nguema izay napetraka ho filohan'ny tetezamita efatrandro taoriany ny fifidianana filoham-pirenena ka mbola nahalany ray andriamatoa any Bongo ary nahatonga ilay fanonganam-panjakana tamin'io fahatelopolo ny volana aogostra io saivona fa efa tratran'ny aretina AVC tamin'ny taona valambe folo sy roa arivo nandritra ny dia ny tany Arabia Saodita andriamatoa Bongo akehitriny tsy afa-mivoaka sy atao andromasa ao amin'ny trano finenana izy nanomboka tamin'ny fanonganam-panjakana anty filoha Gabone ety. Farany tafatsoaka ny fombonjany tazomana azy tany avaratra sinana ny Etazonia tamin'ny herinandro teo ny gadra iray tena atahorana noho izy voasokajo mpamono olona. Nitoihatry ny omaly moa ny fikaroana azy ka nataony mpitandro filaminana savao ny tanàna ny andrefa ny Filadelfia voalaza ho nahitana azy tamin'ny latsinainy teo. Voatery nakatina aloha izany omaly ireo sekoly tao an-toerana ho fiarovana ireo mpianatra sy ny mpampianatra ary ny mpandaray isatsokajiny teratany Brezilianina efatra amby telopolo tona. Ity gadra nandositra ity antsoina hoe Danelo Calavancante marina fa voavy nitsaraina ka voeloka igadra mandra-pahafatiny izy izao nandositra izao. Ny vaovaotsika tamin'izao takariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina ny vaovao manaraka.